Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Të rinjtë e Kosovës flasin për planet e udhëtimit pas liberalizimit të vizave. Rritje e pagës, sigurim shëndetësor, liberalizimi përmirëson kushtet për disa punëtorë në Kosovë. Në këtë edicion ju sjellim edhe reportazhin nga fshati Borje i Shqipërisë, banorët e së cilit marrin shërbime në Kosovë. Më gjerësisht lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët e Kosovës kanë filluar të udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian pasi që më 1 janar filloi zbatimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen. Në vazhdim ju ftojmë ta dëgjoni një anketë me disa të rinj të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për vizitat turistike. Dorontina Baftiu sjell këtë kronik.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se mezi pret të bëj plan udhëtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do ta pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kësha dashme shku edhe në Francë.
Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-s. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa a Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thot se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte.
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
E shë si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë e mirë me eksploru të mëndë edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rritë.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këta shme ka në mendje Lilian Berisha, i cili ndron të udhëtoj në Tübingen të Gjermanisë.
Kam dëshirë shto edhe me vizitu përkatësisht në zonën e Tübingeni, në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam marrë një takim aty. Kam dëshirë me vizitu me po, do më thonë qështë atje student, qështë po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qerimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë vend të BE-s, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka gjetur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Përveç lirisë së lëvizjes, të gjithë këta udhëtarë të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia te të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsin më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjaq. Ka pasur shqecime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsis, sidomos i fuqis punëtore. Por, rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre, ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjet. Abuzime janë qëndrime më shumë se 90 ditë, brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera.
Rritje të pagave, sigurime shëndetësore dhe përmirësim të kushteve në punë janë në risit që kompanitë private do të zbatojnë gjatë këtij viti. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Darka e fund vitit më 29 vjetor të vitit e kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Grupën e Pej. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë tjera në përvendet e Bashkimit Evropian.
Shumë shëndetin që ta kenë sigurt që në rast se aksidenti, në rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi edhe kudo që t'jenë, ata punëtorë që janë të punësuar të njëtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorë të Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin pagën nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por si shumë bizneset e tjera, edhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi i vizave për Kosovën që nga 1 janari këtij viti është përcjellur me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtor. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektorët ku ka më së shumti kërkesa për punëtor. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhona që këthuj se është bërë më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanitë private për largim të punëtorëve më njëherë pas liberalizimit të vizave, pronari kompanisë Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyqi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e ti do të largohen. Megjithatë, Bytyqi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmëruar zyrtarisht